Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մաթրաց Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանն այսօր նշում է բանակի 30-ամյակը, տոնական միջոցառումներ, հանդիսություններ չկան։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը հավանաբար կձևավորվի Գառնան։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հարցով քննարկումները շարունակվում են։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման նշանակալի առաջընթաց է տեսնում։ Ռուսաստանը կբախվի ահռելի հետևանքների, եթե ընտրի ագրեսիայի ճանապարհը, ազատությանը ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանն այսօր Եռաբլուրում ասել է, որ հայկական կողմը հստակեցումներ դեռ չունի, թե դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցով առաջարկներից որն է Բաքվի համար անընդունելի։ Հայկական կողմը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդումը առ այն, թե հունվարի 27-ին Հայաստանի զինված ուժերը կրակել են հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում տեղակայված դիրքերի ուղղությամբ։ Իրականում հունվարի 27-ին ժամը 22:00-ի սահմաններում սահմանի նշված հատվածում մի քանի անկանոն կրակահերթ է արձակվել ադրբեջանական կողմից, որոնց հայկական ստորաբաժանումները չեն պատասխանել, նշում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, որ Ռուսաստանը պատերազմ չի ուզում, բայց եւ թույլ չի տա անտեսել իր շահերը անվտանգության ասպարեզում։ Եթե դա կախված է Ռուսաստանի դաշնությունից, ապա պատերազմ չի լինի։ Մենք չենք ուզում պատերազմներ, բայց եւ թույլ չենք տա կոպտորեն ոտնահարել եւ անտեսել մեր շահերը, ասել է նախարարը։ Արտգործ նախարարի փոխանցումը Ռուսաստանը պատրաստում է անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Միացյալ ՆԱՏՕ-ի եւ Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի պատասխաններին արձագանքելու մի քանի տարբերակներ, որոշում այդ հարցում կընդունի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Բրյուսելում հայտարարել է, որ Դաշինքը զորք չի ուղարկի Ուկրաինա, քանի որ հավաքական պաշտպանության հոդվածը չի տարածվում կառույցից դուրս գտնվող պետությունների վրա։ Միաժամանակ նա նշել է, թե Ռուսաստանը իր սահմանների մոտ կտեսնի էլ ավելի մեծ թվով ՆԱՏՕ-ի ուժեր, եթե հարձակվի Ուկրաինայի վրա։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ժողովրդին եւ խորհրդարանին հասցեագրված ուղերձում ասել է, որ պատերազմ հնարավոր կլինի, եթե Բելարուսի եւ Ռուսաստանի նկատմամբ իրականացվի ուղիղ ագրեսիա։ Ուրեմն պատերազմ կլինի թե ոչ, այո, կլինի երկու դեպքում։ Եթե մեր Բելարուսի նկատմամբ կատարվի ուղիղ ագրեսիա, երկրորդ դեպքում էլ կլինի, եթե մեր դաշնակից Ռուսաստանը ենթարկվի ուղիղ ագրեսիայի, ասել է Լուկաշենկոն։ Նա ընդգծել է, որ պատերազմ ոչ ոք չի ուզում, քանի որ պատերազմի դեպքում կպարտվեն բոլոր կողմերը։ Միացյալ Նահանգները վերստին Ռուսաստանին կոչ անում հետ քաշել Ուկրաինայի սահմանի մոտ տեղակայված զորքը, քանի որ դրան ներկայությունը կարող է վկայել հարձակվելու մտադրության մասին։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Սալիվանի փոխանցմամբ Վաշինգտոնը սպասում է, թե ինչ պատասխան կտա Ռուսաստանը Ուկրաինայի շուրջ ճգնաժամը դիվանագիտական եղանակով կարգավորելու վերաբերյալ ամերիկյան կողմի գրավոր առաջարկներին։ Նա հույս է հայտնել, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի ամերիկացի և ռուսաստանցի դիվանագետների նոր հանդիպում։ Եթե ես սեղանին դնեմ ատրճանակս և ասեմ, թե խաղաղությամբ եմ եկել, դա սպառնալիք կլինի, ասել է Սալիվանը։ Դեսպանի խոսքով տնտեսական պատժամիջոցները կդառնան Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման արձագանքելու սոսկ մեկ միջոց, մնացածների թվում կլինեն արտահանման հսկողությունը, Եվրոպայի դաշնակիցների հզորացումը և Ռուսաստանից Գերմանիա Բալթյան ծովի հատակով անցկացված հյուսիսային հոսք 2 գազատար խողովակաշարի աշխատանքի արգելափակումը։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը նշել է, որ եթե Ռուսաստանը հարձակվի Ուկրաինայի վրա, հյուսիսային հոսք 2 գազատարը կարգելափակվի, այդ մասին ասել է Net Price-ը։
Ն Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագրի եթերում ազատությունն է։ Սկսենք յուրահատուկ մի նյութով, այսօր Հայաստանը նշում է բանակի 30-ամյակը և Անուշ Մկրտչյանը հաղորդում է պատրաստել Ղարաբաղյան պատերազմում զավակներ կորցրած մայրերի մասին, որոնք կարողացել են իրենց մեջ ուժ գտնել կյանքը շարունակելու համար։ Երեք պատմություն, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Փոքրիկ Էրիկը Պետրոսյանների ընտանիքում հայտնվեց պատերազմում եղբոր զոհվելուց 1.5 տարի անց։ Ավակ Էրիկը ընտանիքի միակ զավակն էր։ 44-օրյա պատերազմը ընդհատեց 19-ամյա երիտասարդի կյանքը ու պատճառ դարձավ, որ ընտանիքում նորից ծնունդ լինի, նորից տղա, նորից Էրիկ։ Մայրը նաեռան ասում է՝ բարդ որոշում էր։
Մենք մեր կյանք չենք պատկերացնում առանց Էրիկի, որոշեցին, որ ինքն նորից պետք է ծնվի։ Պետք է ապրեն կյանքը, որը որ Էրիկը չապրով։
Լսել էին, պետությունը պատրաստ է օգնել որդեգորույս մայրերին, որ նորից բալիկ ունենան։ Դիմեցին պտղաբերության կենտրոն, բայց ճակատագիրը այլ անակնկալ էր պատրաստել։
Նել գործը ավարտին չհասավ, կամ մի քանի ամիս հետո, մի 6 ամիս հետո ինքնուրույն հավիացավ։ Իմ համար շատ դժվար էր, որ Էրիկը արդեն 20 տարեկան կլիներ, արդեն մի քանի օր հետո առաջ տուն կգա ինքը։
Ավակ Էրիկ Պետրոսյանը պատերազմի 5-րդ օրն է զոհվել Ջաբրայելում։
Ինքը Քասախի առաջի զոհն էր։ Հա, փոքր Էրիկն այդ ուժը տալի նպատակներ ունեմ, որ պետքա իմ Էրիկի շիրիմը դատարկ չմնա։
Մի ձեռքով արցունքներն է սրբում, մյուսով 23 օրական Էրիկի թուշիկը շոյում։ Համեմատել չի լինի, եւ նման են, եւ նման չեն։ Ավակ Էրիկը ավելի հանգիստ էր, փոքրիկ ամեն շղկոցին արձագանքում է։
Ուրախություն ա եղել տան մեջ երեխայաց ծնվել, բայց չկա այդ ուրախությունը, չգիտես էդ լիակատար ուրախությունը չկա։ Ինչքան կիսատ գործեր թողեց մեր տղա, կյանքում չեն կարա այդ ամեն ինչը լրացնել։
Ես փորձում եմ անել այն, ինչ որ կիսատը թողել իմ որդին։
19-ամյա Մովսես Սարգսյանի մայրը Այդան հիմա որդու մասին գրքի որոշ հատվածներին է ծանոթանում։ Այն շուտով կհրատարակվի, ընկերներից մեկն է գրել։ Մովսեսի մասին արդեն մի ֆիլմ է նկարահանվել, մորաքրոջ բանաստեղծության հիման վրա գրված երգն էլ տեսահոլովակ ունի։ Պրեմիերան տղայի ծննդյան օրը տեղի ունեցավ։ Բաքում ընկերները հավաքվել, գիթարային նվագում, երգում։ Մոսին արվեստի մեջ էր, ասում է մայրը, մահից հետո էլ ոչինչ չի փոխվել։
Ինքը երազում էր դերասան դառնալ, պարող դառնալ, ու 6 տարեկանից պարի էր հաճախում Կովկաս պարային համույթում, և ասում էր, երբ հենց որ վերադարձա, անպայման մի պար եմ բեմադրելու։
Վերջին զրույցը որդու հետ նոյեմբերի 5-ին էր, ուշ երեկոյան տղան արդեն դեպի Շուշի ճանապարհին էր։ Մովսեսը Այդայի միակ երեխան էր։ Ինքը գնաց, ընկերներին թողեց ինձ, ասում է, տղային միայնակ մեծացրած մայրը։
Դուք իմ Մովսիս ամենամեծ նվերն եք ինձ համար, ու ես իրանց շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ իրանք անընդհատ իմ կողքին են, մենք համախմբված անում ենք ամեն ինչ իմ Մովսիս համար։
Անկեղծ ասած, եթե չլիներ իմ գործունեությունը, ես երևի թե ուղղակի չէի կարա ապրայի։
Կարինե Մուրադյանի որդին Վահեն ևս 19 տարեկան էր։ Միասին էսթետիկ կենտրոն էին հիմնել, որը որդու մահից հետո վերագործարկելու համար մեծ ուժ, համբերություն ու կամքեր պետք։
Որտեղ սա արվում էր հենց իր համար։ Ինքը իմ տղատեսակն էր։ Վաղ մյուս օրը ես գիտեմ, որ ինքը կունենար հաջողություն, պես չէի պատկերացնում, որ այս տիպի։
Վահե Եղիկյանի հետ կապը սեպտեմբերի 30-ին էր ընդհատվել։ 25 տանջարից օր ու գիշեր պահանջվեց որդուն գտնելու համար։ Չարագուշակ տեսիլք էր, թե ինչ էր, Կարինեն հիմա չի հասկանում, բայց տեսել էր, սիրտը վկայել էր, տղային ողջ չի գտնելու։ Վահեն ինքն է հուշել ճանապարհը, ինչպես գտնել իրեն։ Ասում է մայրը, հիշելով մղձավանջային այն ուղին, որով անցել է ոտքի տակ տալով Հայաստանն ու Արցախը, հիվանդանոցներ, դիահերձարաններ։
Ու իրան խնդրեցի, որ ինքը ինձ ցույց տա մի հատ լույս, ճանապարհ, մի բան, որ ես դուրս գամ այդ մղձավանջից։
Հավերժ հասարակական կազմակերպությունը հենց այն առաքելությունն էր, որ պետք է միավորեր 44-օրյա պատերազմում զոհվածին ծառայողների մայրերին։ 300-ից ավելի կին այսօր իրար օգնելով են ապրում։ Կարնեի ստեղծած Հավերժի օգնությամբ էլ 13 մայր արդեն նոր մասնագիտություն ունի։
Իմ համար դա դարավ կյանքի նպատակ։ Ինքն ինձ դասերակեց ապրել առանց իրա, ես քար ենք երևի, որ ես քանը անցանք։ Ես միշտ ասում եմ, Վահեն փրկել է իր զինվորներին, փրկել է բավականին տղաների կյանք, ես է գոնե փրկեմ իրանց մամաներին։
Հայաստանն այսօր նշում է բանակի կազմավորման 30-ամյակը, տոնական միջոցառումներ, ընդունելություններ, հանդիսություններ չկան, ֆորմալ պատճառը կորոնավիրուսի համավարակն է։ Այսօր մարդիկ այցելում են Եռաբլուր զինվորական պանթյոն, հարգանքի տուրք մատուցում հայրենիքի պաշտպանության համար ընկածներին, սոցցանցերը շարքային քաղաքացիներին հնարավորություն են տալիս արտահայտվելու, Facebook-ը, մյուս սոցցանցերը այսօր լի են բանակի մասին օգտատերերի գրառում։ Ներով երկրի ղեկավարները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդես են եկել ուղերձներով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Զինված ուժերի կազմավորման 30-ամյակն առանց պետական հանդիսությունների, պատճառաբանությունը բարձրաստիճանների կորոնավիրուսով վարակվելն է։ Փոխարենն առավոտից պաշտոնյաները գրավոր ուղերձներ են հղում։ Հենց Հոբելյանի նախորեին հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն երկրորդ անգամ վարակվել է կորոնավիրուսով և ինքնամեկուսացել։ Առանց պաշտոնյաների անուններ տալու պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, կովիդով են վարակվել նաև մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ։ Վարակի 30-ամյակին նվիրված այսօրվա ընդունելությունը հետաձգվել է, այս տեղեկությունն էլ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը փոխանցեց։
Եթե չեմ սխալվում, այսօր երեկոյան էր նախատեսված ընդունելություն, որը հետաձգվել
է։ Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքի մասնակցությունը, այդքան մարդը շատ հարսանիքի նշանակություն ունեցավ, որ այդքան մասնակցություն։
Դուք կարծում եք աշխարհում կորոնավիրուսը տարածվել է Սուրեն Պապիկյանի հարսանիքի։
Չէ, աշխարհում չէ, աշխարհի մակարդակով չէ։
Այդ թվում Հայաստանում վստահեցնում եմ ոչ։
Նախորդային պաշտպանության նախարարի բազմամարդ հարսանիքներ։ Ռազմական գերատեսչությունից երեք ասում էին, Սուրեն Պապիկյան նախտանշաններ չունի, բայց կթեստավորվի։ Առավոտից հնարավոր չէ կապել պաշտպանության նախարարության լրատվականի հետ և ճշտել։ Հանձնել է թեստ պաշտպանության նախարարը դրական, թե բացասական է արդյունքը եղել։ Բայց վաղ առավոտից նա Եռաբլուրում էր, կառավարության մի շարք անդամների հետ ծաղիկներ խոնարեցին զոհված զինծառայողների շիրիմներին։ Լրագրողների բազմաթիվ հարցերը, որևէ մեկնաբանություն ստանալ պաշտպանության նորանշանակ նախարարից, հարցեր ուղել հետ պատերազմյան այս փուլում բանակի բարեփոխումների մասին ապարդյուն էին։
Հետ պատերազմական Հայաստան բանակի բարեփոխումների
Կառավարության անդամներից էլ ավելի վաղ, մինչև առավոտյան 8-ը, Եռաբլուր զինվորական պանթեոն էին այցելել խորհրդարանի իշխանական քաղաքացի ակամպայմանագրի պատգամավորները ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաշտոնյաներից առանձին էր գնացել Եռաբլուր։ Բանակի օրվա առիթով միակ պարգևատրման արարողությունն էլ Էջմիածնում Գարեգին երկրորդը անցկացրեց, եկեղեցու Սուրբ Ներսես շնորհալի շքանշանով պարգևատրելով մոտ 1 տասնյակ բարձրաստիճան սպաների։ Պատերազմից հետո խոսվում է բանակի արդիականացման ծրագրից, բայց 1 տարի անցել հանրությանն անհայտ է, արդյոք կա նման ծրագիր։ Այնուհանդերձ, զինված ուժերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հղած իր ուղերձում վարչապետ Փաշինյանը կրկնել է իր հայտարարությունը. Հայաստանն ունենալու է պրոֆեսիոնալ բանակ։
Կառավարությունն այդ աշխատանքը կատարելու է անհոգնել, առանց ընկճվելու և առանց հորետեսության, մեր ապագա անվտանգային միջավայրը կառուցելու ճանապարհին լավատեսությամբ զինված։ Բանակի մարտունակությունը, սպառազինությունը, ծառայության պայմանները բարելավել է մեր առաջնահերթությունն է։
Վարչապետն իր ուղերձում նաև 2018-ից սկսած զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման գործընթացից է խոսել, որը ըստ Փաշինյանի կրելու է շարունակական բնույթ։ Պետք է շարունակենք մեր ջանքերը գերիներին հայրենիք վերադարձնելու ու անհետ կորածներին արագ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բանակի օրվա արթիվ հղած իր ուղերձում հայտարարել է հրաժարական տված, բայց օրենքով դեռ պաշտոնավարող նախագահ Արմեն Սարգսյանը։
Անկախ իրավիճակներից մեր բանակը եղել ու մնում է մեր անվտանգության ու ինքնիշխանության երաշխավորը և պահապանը։
Բանակի օրվա արդիվ նաև Հայաստանի նախկին ղեկավարներն են ուղերձներ հղել։ Տարածաշրջանում խաղաղության երբեմնի երաշխավոր Արցախի անվտանգության երաշխավոր բանակը այսօր ինքն ունի պաշտպանության կարիք, հայտարարել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, հույս այտնելով, որ բանակը ի վերջո կուղի մեջքը և կդառնա ժողովրդի անվտանգության լիարժեք երաշխավորը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը տոնը շնորհավորել է, նկատելով, «Վերջին պատերազմում ծանր պարտությունը եղել է, մեջբերում եմ հայրենադավ հրամանատարության ներքո»։
Ես հավատում եմ հայոց պետության զարթունքին, հայ ժողովրդի խոհեմությանը եւ անկասելի հաղթական երթին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գայանե Սարիբեկյանը հաղորդում է պատրաստել 2020-ի Ղարաբաղյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրելու համար խորհրդանական հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնության մասին։ Երբ է նախատեսվում ձևավորել այդ հանձնաժողովը, ինչ կազմ է ունենալու, արդյոք արտախորհրդանական ուժերը ևս կարող են մասնակցել դրա աշխատանքին, թե ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով է լինելու, կազմված միայն խորհրդանական խմբակցությունների ներկայացուցիչներից։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մի քանի օրից որոշում կկայացնի 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն Ազատությանն ասաց, ամենայն հավանականությամբ փետրվարին կձևավորվի։
Կարծում եմ փետրվար ամսին մոտ օրերս հայտարարություն կարվի եւ իմ կարծիքով փետրվար ամսին արդեն որոշում կկայացվի այդ հանձնաժողով ստեղծելու մասին։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը 7 ամիս առաջ էր հայտարարել, որ շուտով կձևավորվի հանձնաժողով։ 7 ամսվա ընթացքում իշխանականները իրավական ուղիներ էին փնտրում, որ շրջանցեն ազգային ժողովի կանոնակարգն ու հանձնաժողովը ավելի մեծ մասշտաբով ձևավորեն։ Ընդգրկվեն նաև արտախորհրդանական ուժերը, իսկ ազգային ժողովի կանոնակարգով կարող է ձևավորվել միայն ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի հիման վրա։
Աշխատանքը կատարելու են այդ պատգամավորները հանձնաժողովի, բոլորը իրավահավասար են եւ այստեղ որևէ բան փոխել կամ օբյեկտիվ իրականության մեջ ինչ որ պատկերներ փոխել կամ շեղել բացառապես հնարավոր չէ։
Եթե ազգային ժողովի կանոնակարգով ձևավորվի, ապա հանձնաժողովը կղեկավարի իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, անդամների մեծամասնությունը կլինի իշխող խմբակցությունից, ինչպես պաշտպանության հանձնաժողովում է։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ են, որ այս կազմով քննեն 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները։ Խորհրդարանի երկրորդ ուժի Հայաստան խմբակցության համար սա անընդունելի է։ Իշխանության ստեղծած հանձնաժողովն այդ կազմով չի կարող անաչար քննել պատերազմի հանգամանքները, կարծում է խորհրդարանի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը։
Նախայն պատճառը, որ իրենք արդեն կողմ են այդ ամբողջ պրոցեսին, ներկայացնում են որևէ քաղաքական իշխանությանը եւ ակնհայտ է, որ այդ հանձնաժողովի աշխատանքները վերածվում են շոուի, փորձելու են նշանակել մեղավորներ, մաքրել իրենց պատասխանատվության բաժինը եւ իրականում օբյեկտիվ արդարացիկ քննություն տեղի չունենալու, որպեսզի մեր հանրությունը հասկանա, ինչի մասին է խոսքը։
Ստեղծվող հանձնաժողովի նիստերին մասնակցելու նպատակահարմարության հարցը դեռ քննարկվում է Հայաստան խմբակցությունում։ Վերջնական դիրքորոշումը կհայտնեն մի քանի օրից։
Վերջնական որոշման հետ կապված անհրաժեշտ է հասկանալ լրացուցիչ պայմաններ, որ վերջնական որոշում կայացնենք։
Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամներից 7-ը իշխանությունից են, 4-ը ընդդիմությունից։ Ստեղծվող հանձնաժողովի մասին պատիվ ունեմն էլ բացասական վերաբերմունք ունի։ Հանձնաժողովի նպատակը Փաշինյանի թիմին մակրագործելն ու մեղավորներ նշանակելն է, պնդում է խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը։
Մասնագիտական վերլուծություն ռազմավարժի տեսանկյունից իրականացնելու համար գործում ունի պաշտպանության նախարարությունը եւ Գեշտապ, որը կարող է ստեղծել մասնագիտական հանձնաժողով։ Իսկ այս քաղաքական հանձնաժողովի ստեղծումը միտված է միայն ու միայն իրենց մեղավորությունից պակասարտելու, պակասարտելու համար։
Այդուհանդերձ պատիվ ունեմը կմասնակցի հանձնաժողովի նիստերին, թե կհրաժարվի։
Մասնակցության վերաբերյալ հայտարարությունը կտրվի արդեն հանձնաժողովի ստեղծումից հետո։
Քննիչ հանձնաժողովի նիստերը լրագրողների համար դրմփակ են, հանձնաժողովն իրավունք ունի հրավիրել բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ու հարցեր տալ դեպքերի մասին։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովում 1 տասնյակից ավելի պաշտոնյաններ են բացատրություններ տվել, այդ թվում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած հանձնաժողովում էր պարզվել, որ գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը քարոյայի ժամանակ վատ դերակատարություն է ունեցել։ Այդ ժամանակ Արտակ Դավթյանը եղել է գլխավոր շտաբի օպերատիվ ժողովրդի վարչության պետը։
Արտակ Դավթյանի մասով դուք կկարդաք 16 թվականի քննիչ հանձնաժողովի եզրակացության մեջ։ Արտակ Դավթյանը շատ վատ դերակատար ըստիս ունեցել 16 թվականի պատերազմական գործողությունների ժամանակ։
Սակայն այս բացահայտումից հետո գործող իշխանությունը հենց Արտակ Դավթյանին էլ վստահեց գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։
Երկրի պաշտպանության հետ կապված գուցե ճգնաժամային իրավիճակներ են եղել, որի դեպքում կադրային շարժն էլ եղել է քիչ ընկալելի։
Քննիչ հանձնաժողովը պատասխանատվության ենթարկելու լծակներ չունի։ Նիստերի ավարտից հետո ազգային ժողովին զեկույց են ներկայացնում։ Քարորիայի 97 էջանոտ զեկույցից Անդրանիկ Քոչարյանը միայն հատվածներ ընթերցեց խորհրդարանում։ Մոտ 2 տարի տևած քննության ընթացքում հանձնաժողովի ղեկավարը հնչեղ բացահայտումներ էր խոստանում, բայց այդպես էլ հանրությունը չիմացավ, ինչ են պարզել։ Զեկույցն ամբողջությամբ չհրապարակվեց։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր Եռաբլուրում պատասխանելով լրագրողների հարցերին համառոտ անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հետ կապված խնդիրներին, որոնց լուծումը դեռ չկա։ Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը փորձում է պարզաբանումներ ստանալ, թե սահմանազատման և սահմանագծման հարցով Հայաստանի առաջարկներից հատկապես որն է անընդունելի Բաքվի համար։ Այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը.
Հատկացիա և դելիմիտացիայի հետ կապված մեր ուղարկած առաջարկները կոնկրետ պահով են անընդունելի, և սա փակուղի տանում է, թե ոչ, երբ որ Ադրբեջանը ասում
է, ինչ պահով են անընդունելի իրենց համար, հավանաբար նկատի ունենք, մենք հստակեցումները դեռ ունենք, ճշգրտման փուլում են այդ հստակեցումները։
Դուք սպասում եք իրենց առաջարկներին, դուք եք նոր առաջարկներ
ուղարկում։ Նոր ջան, քննարկում անընդհատ կա, քննարկում շարունակվում է, եւ ձեր հնչեցված հարցում ստացան պատասխանը դա։ Հիմա մենք փորձում ենք պարզաբանումներ ստանալ, թե հատկապես որ մասն է անընդունելի, ինչ հիմնավորմամբ, եւ ըստ այդմ ինչպեսի նոր լուծումներ կարող են լինել։
Հայկական կողմի առաջարկների մասին հունվարի 14-ին տեղեկացրեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովն, ասել էր, թե Հայաստանը նոր առաջարկներ են ներկայացրել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողով ձևավորելու հարցով, որը ռուսական կողմի միջոցով փոխանցվել է Բաքվին։ Ավելի ուշ ազգային ժողովում Միրզոյանը հայտարարեց, որ առաջարկները բխում են զորքերի հայլային հետքաշման և հավելյալ անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման հայեցակարգից։ Սրան հաջորդեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարությունը, թե Երևանի նախապայմանները Բաքվի համար անընդունելի են։ Երևանից արձագանքեցին, թե դրանք նախապայմաններ չեն, Հայաստանը խոսում է պայմանավորվածությունների իրագործման մասին։ Ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը փակուղային չի համարում, բայց եւ շատ հարցերի պատասխանել չի կարող։
Հարցը ուղղակի կպատասխանենք։ Ես ձեզ նորից եմ հիշեցնում, այսօր էստեղը չի հիմա այլ հարցեր տալու։
Ինչ վերաբերում է հետպատերազմական բանակցությունների մյուս օրակարգային հարցին տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը, ապա փոխվարչապետերի Երակոմ հանձնաժողովում Հայաստանը ներկայացնող Մհեր Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկա հանդիպման ամսաթվի մասին լրացուցիչ կհայտարարվի, և չհամաձայնեց, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների նոյեմբերի 26-ի Սոչիի հանդիպումից հետո համաձայնության գալ չի հաջողվել, հիշեցրեց առնվազն երկաթգծի հարցով կա փոխմբռնում։
Ամենաբարձր մակարդակով ես կարծում եմ, որ երկաթգծի հետ կապված կա փոխմբռնում, և դա հաստատված է հայտարարություններով, և դա ես կարծում եմ շատ պոզիտիվ առաջընթաց է, և այս պահին ավելի շատ իրականացվում է փորձագիտական աշխատանք, փորձագիտական աշխատանքի արդյունքներով հետագա մեր հանդիպումների մասին ես լրացուցիչ
տեղեկացնեմ։ Բայց կա պայմանավորվածություն չոր կառուցողական դաշտը։
Ամսաթվի տեսեք, երկաթգիծը արդեն իսկ կառուցողական գործ է իմ կարծիքով, որովհետև այս փուլում մեր աշխատանքային խումբը իրականացնում է աշխատանքներ, որոնք շատ կոնկրետ են և շատ կոնկրետ նպատակ են հետապնդում։ Դա երկաթգծի կառուցումն է այն հատվածների, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանն են։
Արտգործնախարարը պնդեց, թե այս պահի դրությամբ Անտալիայի ֆորումին մասնակցության վերաբերյալ վերջնական որոշում չկա։ Մարտի 11-ից 13-ը կանալիք ֆորումին Հայաստանին հրավիրելու մասին անցած շաբաթ հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Շաբաթվա սկզբին առցանց ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանն ասաց. «Մեծ է հավանականությունը, որ Հայաստանը կընդունի Թուրքիայի հրավերը»։ Արարատ Միրզոյանն այսօր անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ ընդդիմադիրների քննադատությանը։
Իհարկե, ունենք համազգային կարմիր գծեր, որոնք որևէ կերպ պետք չի անցնել։ Մյուս կողմից մենք առաջին եւ վերջին ժողովուրդը չենք ցավը սրտի մոլորակի վրա, որ հարևան պետության հետ ունեցել է շատ երկար հակամարտություն։ Ես ձեզ նորից եմ ասում, դա ընդգրկնում եմ ինչ որ գրված է կառավարության ծրագրում եւ ինչ որ ինչի՞ությամբ մենք քայլեր ենք ձեռնարկում։
Արդեն երկրորդ անգամ անցկացվող Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը հարթակ է, որտեղ աշխարհի տարբեր երկրներից հրավիրված պետական առաջնորդները, քաղաքական գործիչները, դիվանագետները քննարկում են տարածաշրջանային հարցեր։ Թուրքիայի արտգործնախարարության վերջին տվյալներով արդեն 45 երկրի արտգործնախարար եւ 30 միջազգային կառույցի ներկայացուցիչ հաստատել է իր մասնակցությունը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այսօր անդրադարձել է նաև գազի սակագնի սպասվող թանկացմանը։ Հայաստանի գազի մատակարարումը կախված է մեկ երկրից և այդ երկիրը Ռուսաստանն է։ Նրա հետ ստորագրած պայմանագրերով նախկին իշխանությունները գազամատակարարման մենաշնոր են տվել Ռուսաստանին և գրեթե ամեն տարի գազի գնի հետ կապված հարցեր են առաջանում։ Տարբեր պատճառաբանություններով Գազպրոմը գինը թանկացնելու պահանջներ է ներկայացնում։ Հրաժարվելու դեպքում Հայաստան նույնիսկ իրավունք չունի այլ երկրներ փնտրել, Ռուսաստանը բացարձակ մենաշնոր ունի։ Հայաստանի մուտքը Եվրասիական տնտեսական միություն այս հարցում որևէ նշանակություն չունի, չնայած ԵԱՏՄ-ի գաղափարը իբր թե միասնական տնտեսական դաշտ ստեղծելն է։ Տեսնենք, թե գազի սպասվող հերթական թանկացումը Մհեր Գրիգորյանի կարծիքով ինչ հետևանքներ կունենա Հայաստանի վրա։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Առայժմ հայտնի չէ, թե հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում ինչ ճակատագրի կարժանանա ռուսական Գազպրոմ Արմենիայի գազի սակագները միջինում 6%-ով բարձրացնելու հայտը։ Սակայն փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր ևս մեկ անգամ վստահեցրեց, որ անապահովների համար գազը չի թանկանա։
Այդ հնարավորությունը կա, քանի որ ես ասել եմ, որ սահմանին գազի գինը չի փոփոխվելու 22 թվականի համար։ Ուղղակի մենք ունենք մի իրավիճակ, որ դեռևս 13 թվականի կնքված պայմանագրով կար բանաձև, որի կիրարկումը սկսվում է 22 թվականին, բանաձևի ուժով սահմանին գազի գինի հաշվարկը իրականացվում է կալորիականությունից ելնելով։
Այժմ սահմանին 1000 խորանարդ մետրի դիմաց Հայաստանը վճարում է $165, սպառողները 139 դրամ 1 խորանարդ մետրի համար, անապահով սպառողները 100 դրամ։ Գազպրոմ Արմենիան դիմել է ՀՀ և առաջարկում է բոլոր խմբերի սպառողների համար միասնական սակագին սահմանել 8500 կիլոկալորիա ջերմատվության պայմաններում 135.6 դրամ։ Փոխվարչապետը չի բացառում, որ Գազպրոմի հայտը կարող է բավարարվել, սակայն չի հստակեցնում, թե ինչպես է կառավարությունը զսպելու թանկացումը անապահովների համար։
Դուք գիտեք, որ գազի սակագինը ձևավորվում է մի քանի բաղադրիչներից, որոնցից մեկը և կարևորը սահմանին գինն է։ Հիմա այն կալորիականության հաշվին պոտենցիալ հնարավոր հավելյալ ծախսը այնքան մեծ չի, որպեսզի դա հնարավոր չլինի հարթել մնացած սակագնային պլանի մեջ։
Գազի ավելի մատչելի սակագին է գործում բիզնեսի կամ խոշոր սպառողների համար, որոնք 10000 խորանարդ մետրից ավելի գազ են սպառում։ Նրանք վճարում են մոտ 123 դրամ, ինչն իր հերթին վերանայվել եւ բարձրացվել էր 2 տարի առաջ մոտ 4.5%-ով։
Բիզնեսի համար անկեղծ ասած, եկեք սպասենք, տեսնենք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի քննարկումների արդյունքում ինչ սակագնային պլան կնշմարվի, այդ ժամանակ խոսենք, բայց ես կարծում եմ, որ այնքան մեծ է սահմանին գազի գնի և աշխարհում գազի գնի տարբերությունը, որ պետք է որ անկախ ամեն ինչից մրցակցային որևէ գազի գնի հետ կապված կամ էներգիայի գնի հետ կապված մրցակցային որևէ շոկ չլինի հայկական արտադրողի համար։
Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը սակագնի վերաբերյալ որոշում կկայացնի մինչև ապրիլ։ Այժմ զբաղված են ուսումնասիրություններով, ասում է Մամուլի քարտուղար Լիաննա Ազիզյանը։
Հանձնաժողովի գործառույթների մեջ է մտնում այդ սակագնային տարանջատված սակագների կիրառումը։ Ուստի հաշվարկները եւ ուսումնասիրությունները ցույց կտան, թե ինչ սակագներ կգործեն եւ որ խմբի համար որքան կլինի սակագինը։ Այս պահին դեռ վաղ է թվեր հնչեցնելը։
Այլ խոսքով Գազպրոմ Արմենիայի համար էական չէ, թե սպառողների որ խումբը որքան կվճարի գազի դիմաց։ Դա կորոշի հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը։ Ընկերության համար էականը ընդհանուր եկամուտն է, որն ըստ Գազպրոմ Արմենիայի պետք է ավելանա մոտ 6%-ով։ Փոխարենը ընկերությունը պատրաստ է մատակարարել հաստատուն 8500 կիլոկալորիա ջերմատվությամբ կապույտ վառելիք։ Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով գազի ավելի բարձր կալորիականության ապահով ովումը դրական փոփոխություն կլինի սպառողների համար, սակայն նաև նոր ֆինանսական վեր, ընդ որում անգամ անապահով սպառողների համար, որոնց համար փոխվարչապետը խոստանում է գործող սակագինը պահպանել։
Մարդիկ գալու գնի համար համուղակի են վճարում, հա անուղակի են վճարում, որովհետև այն ապրանքների, որը որ մենք խաղուցի ձեռք ենք բերում մեր ամենօրյա ճանապարհելու համար, այս ապրանքների գալի մասի մեջ գազը ունի իր արժեքը։ Ես դրա ցանկանալով անուղղակիորեն այս ապրանքների կամ որակնավականելու կամ դիմնա ցանկանալու։
Պիպոյանն ամփոփում է գազի սակագնի վերանայումը անխուսափելիորեն կհանգեցնի տարբեր ապրանքների ու սննդատեսակների գնաճին։ Տանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարվա աշնանից հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտում պայմանագրային միզին ծառայող է անհետացել, որի մասին ոչ պաշտոնապես է հաղորդվել, ոչ հարազատներն են բանասել, պայմանագրային միզին ծառայողին վերջին անգամ տեսել են դիրքեր գնալու ճանապարհին, որից հետո նա ասես անհետացել է, ոչ մի լուր, ոչ մի տեղեկություն, նրա անունը չկա նաև ադրբեջանցիների մոտ գտնվող հայ գերիների ցանկում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
78 օր է պայմանագրային զինծառայող Վահե Մանուկյանը չկա, անհետացել է Նախիջևանի սահմանագծի դիրքերից։
Հուստում եմ, մտածում եմ, պարկում եմ, մտածում եմ, կայնում եմ, մտածում եմ, կսետա, ինչ կարա լինի, ոս կարա լինի, ուղղակի այս պաշտպանության նախարարության լռելը, այս բանակի լռությունը ինձ արդեն շատ է հունեցանում, չգիտեմ խի։
Վահեի կինը Լիաննա Մելիքսեթյանն ասում է, ամուսնուն նոյեմբերի 12-ին Վաղարավոտյան ճանապարել է հերթափոխի։ Իդեպ, սա 33-ամյա պայմանագրայինի վերջին հերթափոխն էր, զինծառայության երամյա ժամկետը լրանում էր։ Նույն օրը կեսօրից հետո հետը խոսել է հեռախոսով։
Երեքած կեսից մեծ երեխուս ուզեմ ես տղայիս, ասացի երեխան դուսնա, դուս գամ կանչեմ, դուս եկա, կանչեցի, երկու րոպե չէր անցել, նորից հետ զանգեցի։ Արդեն անհասանել է։
Կինը ոչ մի վատ բան չի մտածել։ Երեկոյան ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներն են տուն եկել, թե զինծառայող ամուսինը չկա։ Լիաննան վայքի զորամաս է գնացել ու մի քանի բան պարզել։ Վահեն իրենց դիրքից մեկ այլ դիրք է գնացել ծառայակցի համար ուղարկված ծանրոցը վերցնելու։ Ծանրոցը վերցնում է, բայց տեղ չի հասնում։ Լիաննայի տեղեկությամբ այդ երկու հայկական դիրքերից մի քանի 100 մետրի վրա ադրբեջանական հենակետն է։
Ինքը ներքև պոստից բարձրացել է, վերև պոստ, մեջը վերցել է, կոֆե յախում է, հետ է եկել ճանապարհի կեսից, մեջտեղի հատվածի չկա արդեն, իրա հետ շուն է եղել, երկու հատշները հետ են եկել, ինքը հետ չի վերադարձել։
Ահա այն ամենն ինչ հայտնի է ընտանիքին, ծառայակիցներն էլ ոչինչ չեն ասում։
Ոչ մի բան, մենք ոչ իմանից տեղակ չենք։
Երկու ամսից ավելի անհետացած զինծառայողի մասին Պաշտպանության նախարարությունը որևէ հաղորդագրություն չի տարածել։ Անցյալ շաբաթ խորհրդարանական հարցու պատասխանի ժամանակ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը բարձրաձայնեց այս մասին ու Պաշտպանության նախարարին դիմեց. «Գերիների ոչ մարտական պայմաններում զոհերի ու սահմանից անհետացող զինծառայողների հարցը համարելով մտահոգիչ ազդակ զինված ուժերում տիրող իրավիճակի մասին»։
Պարզաբանեք, թե ինչի երկրորդ անհետացման դեպքի հետ կապված պաշտոնական հաղորդագրություն չի եղել։
Այստեղից բարձրաձայնելու նոր բան չեմ կարող ասել։ Մնացածը քնչական կոմիտեի շրջանակներում կարող եք ստանալ ինֆորմացիան։ Նորից են կրկնում, հանդիպման ժամանակ ավելի մանրամասն կարող ենք խոսել։
Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, քրեական գործ է հարուցվել դասալքության զինծառայությունից խուսափելու ծառայության վայրն ինքնակամ թողնելու հոդվածով։ Գործը գտնվում է նախաքննության փուլում։ Զինծառայողի կինը տարակուսած է, ամուսինը ծառայում էր սիրով ու մտադիր էր նոր պայմանագիր կնքել ծառայությունը շարունակելու համար։
Ինքը եթե ինքնական պոստը լքեր, նորից 3 տարի չէր երկարացնի, ինքը պատերազմի մասնակիցն էր, իդեպ ասեմ հիմնակ ինքը վիրավորում է ստացել ոտքից։ Փառք ասա, բուժվեց ոտքի կայնալ, հելա վիրա երեխեքի համար աշխատում էր, ու սենց։
Ցույց է տալիս Վահեի անձը հաստատող փաստաթուղթը, աշխատավարձի քարտը, այս ամենը տանն է, այդ ուր պետք է ինքնակամ հեռանար ամուսինը, հարցնում է Լիաննան, այդ օրն էլ տնից դուրս է եկել լավ տրամադրությամբ։
Ժամանակի չութել էլ ասապոքները, մաղել է շորերը, հակել է մազը, կտել է շարային ստուգատեսուներ, թրաշը վարած, ակուրատնի, ամեն ինչ տեղին ինքը հել է գնացել։
Կինը ոչ մի կասկած չունի Վահեն ծառայության վայրը ինքնակամ չի լքել։
Կամ գերի է անգել ադրբեջանական ռազմետկայի կողմից, կամ իրան միտումնավոր սպանած լինեն, հիմի չգիտեմ մեր կողմից, թե իրանց կողմից։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից Լիաննային տեղեկացրել են, որ ադրբեջանական կողմը գերեվարման հանգամանքը չի հաստատում, պետք է կրկնակի հարցում անեն։ Լիաննան ու Վահեն 3 փոքր երեխաներ ունեն՝ Արմանը, Ալենը եւ Դավիթը։ 29-ամյա կինը 3 երեխաների հետ մնացել է անորոշության մեջ։ Ամուսնու աշխատավարձը շատ պարտաճանաչ ընդհատել են, նոյեմբեր ամսվա համար ընդամենը 60,000 դրամ են փոխանցել ու վերջ։ Աշխատավարձը 180,000 դրամ էր։
Զինվորան հետ կորած ճակատագիրը չի որոշված, մարդիկ հարսանիք են անում, ու չգիտեն այսօր զինվոր երեխու վիճակը, որ դաժե աշխատավարձն ենք ասացա, չեմ կարողանում ստանալ։
Լիաննան 3 անապահովության նպաստ ստացել ու դեռ մտածում է, որ մի հոգսը հոգա։
34,000 դրամ ընտանեկան նպաստի գումարը, ոչ ծախսել եմ, ոչ էլ մի բան։ Չգիտեմ, սանով ես տանված, տամ կոմունալը, տամ թե որն անեմ, ես էլ չգիտեմ արդեն։
Որևէ գերատեսչությունից, սոցիալական որևէ ծառայությունից անհետացած ծառայողի ընտանիք չեն մտել, չեն հետաքրքրվել։ Լիաննան է բազմաթիվ դիմումներ գրում։ Եղեգնաձորի համայնքապետարանից դիմումներից մեկին պատասխանել են մակարոն հնդկաձավարով։
Պապան ո՞րն է Ալեն։
Երեխաներն այսու այն կողմից լսել են, պապան կորել է, բայց մայրիկը համոզել է, Ռուսաստանում է գործով։
Ռուսաստանում է։
Մեծը Արմանն է, 7 տարեկան, եղբայրների հագուստը խնամքով ծալում տեղավորում է պահարանում, փորձում է օգնել մայրիկին, մինչև։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Եղեգնաձոր, Վայոց ձորի մարզ։
Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը Ադրբեջանում հայ գերիների շարունակվող դատավարություններն են, միջազգային օրենքներով հակամարտությունների պատերազմների ավարտից հետո բոլոր ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն, բայց ադրբեջանական կողմը հայ գերիներին ռազմագերի չի համարում, ուրիշ պատճառաբանություններով տարբեր հոդվածներով քրեական գործեր են հարուցվում այդ դատավարություններում Հայաստանից պաշտպանների փաստաբանների մասնակցության վրա։ Բաքուն հենց սկզբից խաչ է քաշ շել պատճառաբանելով դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը և շարունակում է դատել գերի ընկած մարդկանց։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում արդեն 8 ամիս պահվող հայ ռազմագերիներ Իշխան Սարգսյանի ու Վլադիմիր Ռաֆայելյանի դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ Պայմանագրային զինծառայողները գերի են ընկել անցած մայիսին, Քեղարքունիքի սահմանային հատվածում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս։ Նրանց դատաքննությունն Ադրբեջանում արդեն ավարտվել է, դատախազը ժամանակ է խնդրել մեղադրականը ներկայացնելու համար։ Սարգսյանն ու Ռաֆայելյանը մեղադրվում են հրազենով ահաբեկչություն կատարելու համար։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Սիրանուշ Սահակյանը նկատում է, նույն օրը, նույն վայրից 6 զինծառայողեր գերեվարվել, 4-ը կարճ ժամանակ անց հայրենադարձվել էին, իսկ մյուս 2-ի դատավարությունը վկայում է քրեական հետապնդումների քողի ներքո Բաքվի քաղաքական նպատակների մասին։
Կարծում եմ, այստեղ պետք է հասկանալ շարժառիթը, քանի որ Ադրբեջանը չի կատարում անհապաղ վերադարձնելու իր պարտականությունը, պետք է պահելու համար ստեղծի արհեստական իրավական հիմքեր Ադրբեջանի ղեկավարությանը, միջազգային ժամկետական հետապնդումներից ապահովագրելու համար, եւ այս նպատակով նրանք ձեռնամուխ են եղել դատավարության անցկացմանը, որտիսի հետագայում միջազգային հանրությանը կամ դատական աճանների ներկայացնեն փաստարկներ, որ նրանց պահումը պայմանավորված է եղել ընթացող դատավարություններով։
Վերջին դատական նիստում ուսումնասիրվել են փաստաթղթեր, որտեղ կրկնվում է գերեվարման սկզբում ադրբեջանական տեսակետը, թե Հայաստանի զինված ուժերի հետախուզադի վերսիոն խումբը ձերբակալվել է Քելբաջարի Յուխարի այրմ բնակավայրի ուղությամբ սահմանն անցնելու փորձի ժամանակ։ Ըստ մեղադրանքի, Իշխան Սարգսյանը փորձել է ականապատել սահմանին տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերի մատակարարման ուղիները։
Ապացույցների կեղծումը գործերով համատարած պրակտիկա է, եւ ցանկացած վարկած հիմնավորելու համար ադրբեջանի իրավապահ մարմինները որևէ միջոցի առջև չեն խորշի եւ լիարժեքորեն իրականացնեն այդ քաղաքական պատկերը, ամբողջովին ռեսուրսները իրենց տիրապետության տակ են, դատավորները լիարժեքորեն կախյալեն, անկախ անաչառ փաստերի վերաստուգում չի իրականացվում, այս անձինք իրավաբանական օգնությունից զրկված են, միջազգային դիտորդական ներկայությունը բացակայում է, եւ ցանկացած կամայականություն այս գործընթացներով գործնականորեն իրականացվելի է։
Իրավապաշտպան Սահակյանի խոսքով 44-օրյա պատերազմի ավարտը ազդարարող Եռակողմ հայտարարությամբ գերիներին վերադարձնելու դրույթն իրագործելու փոխարեն Ադրբեջանն իր տարածքում դատում է հայ գերիներին եւ միջազգային հանրությանը փորձում է ցույց տալ, թե անցկացնում է արդար դատաքննություն։ Եվ այդ ֆոնին էլ Ադրբեջանի տրամադրած հանրային պաշտպանները թեկուս անարդյունք որոշ ռազմագերիների գործերը բողոքարկել են վերադաս դատականատյաններ, ասաց Սահակյանը։
Հենց այս նպատակով էլ իրականացվում է, որտիսի հիմնավորեն, որ հանրային պաշտպանի ներկայությունը ձևական չի եղել, հաճախ նրանք դիմում են ակտիվ միջոցների, որը ընդամենը նպատակ ունի ուժեղացնել ադրբեջանական պաշտպանությունը ընթացող միջազգային դատական գործընթացներով։ Սրանք նախապես պլանավորված տակտիկական քայլեր են երկրի պաշտպանությունը ճիշտ կազմակերպելու համար։
Եվրադատարանում հայ գերիների շահերը պաշտպանող Սահակյանի խոսքով Ադրբեջանում դատապարտվել է գերիներին այնտեղ պահելու հիմք չէ, անցած ամիսներին նման նախադեպեր եղել են։ Պատերազմից հետո գերեվարված Սարգսյանի ու Ռաֆայելյանի գործից բացի այս պահին Ադրբեջանում այլ դատաքննություն չի ընթանում։ Ըստ Սահակյանի եւս 38-ը անցած ամիսներին դատապարտվել են 4 տարուց մինչև ՑՄ ազատազրկման։ Պարզ չէ անցած նոյեմբերին Սյունիքի եւ Վայոցձորի մարզերի սահմանային հատվածներից գերեվարված եւ դեռևս ադրբեջանական բանտերում գտնվող 6 զինծառայողների նկատմամբ մեղադրանքներ կան թե ոչ։ Ադրբեջանի տվյալներով այս պահին իր հսկողության տակ 46 գերիկա, որոնցից 3-ը քաղաքացիական անձինք են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի սուր վարակիչ օմիկրոն ենթատեսակը արագորեն տարածվում է, մեկ օրվա մեջ 1000 դեպքով ավելացել է վարակվածների թիվը, այդպիսով գրանցվել է ամենաբարձր ցուցանիշը վերջին ամիսների ընթացքում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Այսօր արձանագրվել է վերջին մի քանի ամիսների ամենաբարձր վարակվածության թիվը։ Թեստավորված 8707 քաղաքացիներից COVID-ը հայտնաբերվել ավելի քան 40%-ի մոտ։ Երկվադրությամբ նոր դեպքերի թիվը միանգամից աճել է գրեթե 1000-ով, անցնելով 3500-ից։ Մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել, 267 մարդ առողջացել է։ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի COVID բաժանմունքի ղեկավար Վարսեն Ներսիսյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, այս Պարագայում իրենք միջազգային փորձին են հետևում, չեն շտապում ասել, թե օմիկրոնը վիրուսի նահանջն է։
Եթե նույնիսկ մահացության դեպքեր չեն գրանցվում, անկախ ամեն ինչից մենք միանշանակ չենք կարող ասել, որ այս ալիքը շատ ավելի թեթև է ընդհանրապես, կապես չգիտենք ինչի հետ գործունենք, քանի որ 2 տարի առաջ, երբ սկսվեց կորոնան, մենք չգիտեինք, որ ալիա տարբեր ալիքներ մենք տարբեր ստամների հետ են գործ ունենալու։ Եվ սա նույնպես մենք չգիտենք օմիկրոնից հետո եւս ինչ-որ մեծ անակնկալ ունենանք համաշխարհային թվով։
Այս պահին COVID-ից բուժվող քաղաքացիների թիվն ավելի քան 16000 է։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնում Վարսեն Ներսիսյանի ղեկավարած բաժանմունքի 30 մահճակալները գրեթե ամբողջությամբ զբաղված են։ Հոսպիտալացվածները հիմնականում 60-ից բարձր տարիքային խմբի քաղաքացիներն են։ Նախարարության հրապարակած վերջին վիճակագրության համաձայն հենց այս տարիքային խումբն է ամենաքիչը պատվաստվել։ Պնդումները, թե ի տարբերություն դելտա շտամի օմիկրոնից թոքաբոր փազվադեպ է զարգացել, հարգանում համաճարակաբան Վարսեն Ներսեսյանը միանշանակ չի ընդունում։
Չպատասխանելի ճիշտ շատ ավելի քիչ է, այնպես չի, որ կան մարդիկ, ովքեր թոքաբոբ չունեն, կան եւ այնպես եւ այնպես։
Համաճարակաբանը չպատվաստվածներին խորհուրդ է տալիս պատվաստվել։ Պատվաստվածներին էլ ասում է՝ մի հապաղեք, խթանիչ դոզան ընդունեք։ Թեև Հայաստանում մասսայական պատվաստումները սկսվել են դեռ անցած տարվանից, պատվաստանյութերի պակաս էլ չի եղել, այդուհանդերձ երկրի բնակչության ավելի քան 28%-ն է դեռ պատվաստվել։ Չնայած սրան, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը կառավարության վերջին նիստում հայտարարել էր, պատվաստվողների թիվն ավելանում է, օգուտն էլ ակնհայտ է։
Մենք տեսնում ենք, որ պատվաստված քաղաքացիները հիվանդությունը տանում են հիմնականում անսիմպտոմ կամ սիմպտոմները թեթևակի են եւ դրանք հարբուխի նշաններ են, որը եւ հենց մեր գլխավոր նպատակն է եղել՝ նվազեցնել ծանր, ծայրահեղ, ծանր դեպքերի աճը եւ իհարկե նաեւ մահացության դեպքերը նվազեցնել հնարավորինս։
AstraZeneca-ից, Moderna-ից, Sputnik-ից, Sinopharm-ից բացի, նախարար Ավանեսյանի խոսքով Pfizer տեսակի պատվաստանյութը շուտով կլինի Հայաստանում։ Պայմանագիրն արտադրողի հետ կնքված է, մատակարարման ժամկետները հայտնի։ Ոլորտի ղեկավարը նաև հավելեց, որ Հայաստանը դեռ շարունակում է պատվաստանյութեր նվեր ստանալ։ Իդեպ, պատվաստումների թվով Հայաստանը տարածաշրջանում դեռ չի բարելավել իր դիրքերը։ Հետնապահն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի վերաբերյալ բանաձև է ընդունվել, ըստ որի Հայաստանը ժողովրդավարության զարգացման գործում նշանակալի առաջընթաց է ունեցել սկսած 2018 թվականից, կան նաև քննադատություն, մասնավորապես ծանր վիրավորանքը քրեականացնելու համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 3-3-ական ընդունած բանաձևը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին ապաքրիականացնել ծանր վիրավորանքը։ Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործնեայությունը անվամբ բանաձևի հայաստանյան լրատվամիջոցներին վերաբերող հատվածում, նշելով, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ի պատասխան աննախադեպ ապատեղեկատվության եւ ատելության խոսքի տարածման, Հայաստանի իշխանությունները մեծացրեցին վիրավորանքի եւ զրպարտության համար տուգանքի չափը, ինչպես նաեւ քրեականացրեցին հանրային գործնեայություն իրականացնող անձանց ծանր վիրավորանք հասցնելը, ԵԽԽՎ-ն վերահաստատում է իր դիրքորոշումը. ծանր վիրավորանքը չպետք է քրեականացվի։ Վեհաժողովը նաև կոչ է անում հայաստանյան իշխանություններին համոզվել, որ խոսքի ազատության ու անձի արժանապատվության ապահովման միջև հավասարակշռությունը պահպանված է, որ ծանր վիրավորանքի քրեականացումը չի կիրառվի կամայական անհատների և լրատվամիջոցների դեմ։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն այսօր ազատության այդ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց. բանաձևի լրատվամիջոցներին վերաբերող բաժինը փաստորեն միակն է, ուր քննադատություն կա Հայաստանի իշխանությունների հասցեին։
Այսինքն կարելի է դանկալել, որպես վերջին տարիներին ընդունված շատ որոշումներ կասկածել են ԵԽԽՎ-ի կողմից, խոսքը այստեղ եւ այն որոշումների մասին են, որոնք տեղեկությունների տարածումն են սահմանապակում համավարակի հետ կապված եւ պատերազմական իրավիճակում, եւ նաեւ այո, լրագրողների նկատմամբ եւ ընդհանրապես տեղեկություն տարածողների նկատմամբ տարբեր խստացումներ, եւ առաջին հերթին իհարկե խոսքը գնում է վիրավորանքի կամ ծանր վիրավորանքի ապաքրականացման մասին, քանի որ Եվրոպայի խորհրդի մոտեցումը մնում է, որ ընդհանրապես խոսքի համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելը ընդունելի չէ։
Անցած տարի հուլիսին ազգային ժողովն ընդունեց ծանր վիրավորանքը քրեականացնելու օրինագիծը, նոր հոդված ավելացնելով քրեական օրենսգրքում։ Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը նույն է, թե հայոյելը կամ նրա արժանապատվությունն այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելը կարող է պատժվել 100,000-ից 500,000 դրամ տուգանքով, եթե հայոյանքը հրապարակային է եղել կամ արվել է համացանցով կամ եղել է անձի հանրային գործնեայությամբ պայմանավորված, տուգանքը կկազմի 500,000-ից 1,000,000 դրամ, իսկ եթե միևնույն անձի նկատմամբ և պարբերաբար է տեղի ունեցել, ապա պատիժը 1-3 միլիոն դրամի տուգանքն է կամ կալանքը 1-3 ամիս ժամկետով։ Հանրային գործնեությունն այս դեպքում լրագրողական, հրապարակախոսական գործնեությունն է, ծառայողական պարտականությունների կատարումը, հանրային ծառայությունը, հասարակական կամ քաղաքական գործնեությունը։ Այսինքն պատիժը ավելի խիստ կլինի, եթե հայոյանքը ուղղված է քաղաքական գործչին, լրագրողին կամ հանրային ծառայողին։
Ցանկացած ոչ հստակ ձևակերպում և ոչ հստակ սահմանում ինքը կարող է դառնալ խոսքի ազատության, սահմանափակման եւ նույնիսկ ճնշման միջոց։ Իսկ կոնկրետ այդ դրույթը քրեական օրենս գրքի ինքը լուրջ անորոշության պահեր ունի իր մեջ, եւ դա նշանակում է, որ ընտրովի կարող է կիրառվել, իսկ ցանկացած ընտրողական վերաբերմունք, ինչպես ես նշել եմ, իրավապահ մարմինների կողմից, դատական իշխանության կողմից, ինքը հղի է լուրջ սահմանափակումներով եւ ճնշմամբ։
ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան Պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Սոնա Ղազարյանը հղում կատարեց բանաձևի այն մասին, ըստ որի կովիդի եւ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով Հայաստանը բախվել է ապատեղեկատվության ու ատելության խոսքի աննախադեպ չափերի։
Հատկապես նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո, պատերազմից հետո, եւ նրանք ինքներն էլ նշում են, որ ատելության խոսքի նման մեծ դոզայի դեպքում, այո, լեգիտիմ են իշխանության նպատակները քրեականացնել հայրենիքը, ծանր վիրավորանքը։ Զրպարտության մասով դուք գիտեք, որ մենք չենք քրեականացնել, միայն դժտուգանքն ենք ավելացրել, ինչը համարվել է սահմանադրական։
Հնարավոր է սկսեք ինչ-որ քննարկումներ կամ սկսել են արդեն մտորումներ այսպես ապաքրիականացնելու իրը։
Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ ֆիքսենք, որ հայհոյանքի մասին, որ խոսքը գնում է, չի քրեականացվել հայհոյանքը, օրինակ միայն իշխանությունների կամ իշխանական մեդիայի կամ, այո, հա, եւ ըստ այդմ պաշտպանվում են բոլոր հանրային գործիչների արժանապատվության իրավունքները, եւ քանի դեռ այո կան խնդիրներ, ես չեմ կարծում, որ դեռ ժամանակն է, բայց այդ մասին մենք բաց ենք խոսակցությունների, մտորումների, մենք բաց ենք եւ մշտապես հանդիպում ենք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, մեդիա ներկայացուցիչներին, բայց ես դեռ վստահ չեմ, որ ամբողջովին այդ մտնոլորտը հաղթահարված է։
Ապատեղեկացության ու ատելության խոսքի դեմ պայքարելու համար բանաձևում ԵԽԽՎ-ն կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին պատժիչ քայլերի փոխարեն զարգացնել այլ գործիքակազմ, բարելավել լրագրողների վերապատրաստումն ու կարգավիճակը, լրատվամիջոցների ինքնակարգավորման համակարգը դարձնել արդյունավետ, հաղթահարել մեդիադաշտի բևեռացումը, լրատվամիջոցների սեփականատերերի մասին տեղեկությունը դարձնելով ավելի թափանցիկ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանը ահռելի հետևանքների կբախվի, եթե ագրեսիա իրականացնի Ուկրաինայի դեմ։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը չգիտի, թե ի վերջո որն է Ուկրաինայի, ինչպես նաև Եվրոպայի անվտանգության առկա կառուցվածքը վերաշարադրելու պահանջների Կրեմլի վերջնանպատակը, բայց հստակ է մի բան՝ Ռուսաստանը կբախվի լրջագույն հետևանքների, եթե ընտրի ագրեսիայի ճանապարհը։ Այս մասին Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
And I maintain that the only person who can tell you what the Kremlin endgame is President Putin.
Ես պնդում եմ, որ միակ մարդը, որը կարող է ասել, թե որն է Կրեմլի վերջնական նպատակը, նախագահ Պուտինն է։ Ես չեմ կարծում, թե ուրիշ որևէ մեկը գիտի դա։ Կարող է նա էլ դեռ չգիտի, որովհետև նա սովորաբար հնարավորինս շատ տարբերակներ է ստեղծում եւ դրանցով է պայմանավորում հետագա ընթացքը։
Ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան այս մասին խոսում է Ռուսաստանի ներկայացրած վերջնագրերին Միացյալ Նահանգների պատասխանն ուղարկելու հաջորդ օրը։ Մոսկվայի պահանջներն ուղեկցվել են Ուկրաինայի սահմանների ավելի քան 100 000 զինվորականների եւ զինտեխնիկայի կուտակումներով։ Արևմուտքից, մասնավորապես հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքից, Պուտինի վարչակազմը պահանջում է հրաժարվել բաց դռների քաղաքականությունից, բացառել նախկին խորհրդային հանրապետությունների, այդ թվում Վրաստանի եւ Ուկրաինայի անդամակցությունը ռազմական դաշինքին, ինչպես նաեւ հետ քաշել ՆԱՏՕ-ի զորքերը արևելյան Եվրոպայի երկրներից։ Մոսկվայի թերևս միակ պահանջը, որի շուրջ Վաշինգտոնում եւ Բրյուսելում պատրաստ են շարունակել քննարկումները, Եվրոպայի միջուկային զենքի տեղակայման սահմանափակումներն են։
Ես արդեն լսել եմ Ռուսաստանում տարբեր մարդկանց արձագանքները փաստաթղթերի վերաբերյալ, որոնք մենք ու ՆԱՏՕ-ն հուղարկել ենք, սակայն միակ պատասխանը, որը մեզ համար կարևոր է, նախագահ Պուտինի պատասխանն է։ Եվ որքան մենք հասկանում ենք, փաստաթուղթն արդեն նրա սեղանին է, առաջիկա օրերին սպասում ենք նրա արձագանքին Լավրովի կամ նրա գործընկերների շուրթերով։ Սա հիմա ամենակարևորը։ Որն է։
will be conveyed through Foreign Minister Lavrov and others.
Blinken ինչպես եւ ավելի վաղ հայտարել է մտադիր չէ բացահայտել Ռուսաստանին ուղարկած նամակի բովանդակությունը, բայց ասում է, որ լսել եւ հաշվի են առել թե Ռուսաստանի մտահոգությունները, թե դաշնակիցների մտավախությունները եվրոպական տարածաշրջանին սպառնացող վտանգների վերաբերյալ.
We have listened to the concerns that they've raised.
Եվ մենք առաջարկել ենք տարբերակներ, թե ինչպես կարող ենք միասին ամրապնդել կողմերից յուրաքանչյուրի անվտանգությունը, եթե Ռուսաստանը դրանում շահագրգռված է։
Մինչ այդ, ինչպես թվարկում է ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան, Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմաններին տեղակայել կամ կարող է շատ արագ տեղակայել հսկայական քանակով զինվորականներ եւ սպառազինություն, որոնք կարող են լայնածավալ հարձակում սկսել Ուկրաինայի դեմ հյուսիսից, արևելքից եւ նույնիսկ արևմուտքից։ Բլինքենի խոսքով Մոսկվան նաեւ բազմաթիվ այլ մեխանիզմներ ունի Ուկրաինայում փորձելու հասնել իր հայտարարած նպատակներին, այդ թվում հիբրիդային մեթոդներով կիբերհարձակումներ, հեղաշրջման հրահրում, խոփուսի գործողություններ սադրանքներ իրականացնելու փորձ, արդարացնելու այն, ինչ ծրագրում է անել։ ԱՄՆ պետքարտուղարը վերահաստատում է, ինչ ճանապարհ է ընտրելու լինի Կրեմլը, դիվանագիտություն, թե նոր ագրեսիվ գործողություններ, Վաշինգտոնը երկու դեպքում էլ պատրաստ է։
Այժմ արձակայանում է նրանում, թե ինչպիսի ճանապարհ կընտրի Վլադիմիր Պուտինը։ Կընտրի արդյոք կառուցողական դիվանագիտական ճանապարհ դեպի հավաքական անվտանգության ուղղությամբ, թե նա կընտրի Ուկրաինայի դեմ ռուսաստանյան նոր ագրեսիան։ Մենք երկուսին էլ պատրաստ ենք։
Or will he renew Russia's aggression against Ukraine? Either way, we're prepared.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հավաստիացնում է, որ Վաշինգտոնն անում է հնարավորը Մոսկվային հասկացնելու, որ ունի երկու ճանապարհ՝ դիվանագիտություն եւ երկխոսություն տարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար կամ ագրեսիայի ճանապարհը, որը եթե ընտրի, կբախվի լրջագույն հետևանքների։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը պատերազմ չի ցանկանում, բայց չի անտեսի իր անվտանգային շահերը։ Մոսկվայից Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կորոշի անվտանգության երաշխիքների շուրջ Մոսկվայի առաջարկին ԱՄՆ պատասխանի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը արտահայտելու ժամանակը եւ ձեւը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի առաջնորդի մամուլի քարտուղարը Դմիտրի Պեսկովը։ Միաժամանակ չի բացառել, որ Պուտինը կգնահատի Վաշինգտոնի պատասխանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ այսօր երեկոյան կանալիք հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Մինչ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մտածում է, թե ինչ որոշում կայացնի պատասխան նրան, որ Գայցալ նահանգները հրաժարվում են կատարելու ռուսական հիմնական պահանջները, Բելարուսի նախագահ, Ռուսաստանի արտգործնախարար եւ այլ պաշտոնյաներ պնդում են, թե Ռուսաստանը պատերազմ չի ուզում։ Ավելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ստեղության Պուտինի հետ հանդիպելու է հրավիրել։
Եսլի Զելենսկի хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, мы готовы. Пожалуйста.
Եթե Զելենսկին ցանկանում է քննարկել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, թող գա Մոսկվա կամ Սոչի կամ Սանկտպետերբուրգ։ Մոսկվան պատրաստ է Զելենսկու հետ քննարկել ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների կարգավորումը, բայց ոչ Դոնբասը։ Սա ներքին ուկրաինական խնդիր է, եւ Զելենսկին պետք է խոսի Դոնբասցիների հետ։
Пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, если он хочет обсуждать Донбасс. Идите, пожалуйста.
Լավրովը հերթական անգամ այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանը չի ցանկանում զինված հակամարտություններ, ավելելով, թե սրա հետ մեկտեղ թույլ չի տա անտեսել սեփական շահերը։ Նա ասել է, որ Մոսկվան պատասխան միջոցներ կնախապատրաստի, եթե չպայմանավորվի արևմտյան երկրների հետ անվտանգության երաշխիքների շուրջ։ Թե ինչ պատասխանների մասին է խոսքը, այսօր էլ Լավրովը չի ասել, չնայած նրան, որ մի շարք ռուսական լրատվամիջոցների գլխավոր խմբագիրները Լավրովի հետ հարցազրույցի ընթացքում շուրջ 1.5 ժամ փորձում էին ստանալ արտգործնախարարից այդ հարցի պատասխանը, եւ նույնիսկ ուղիղ հարցնում է. Պատերազմ լինելու է, թե ոչ։
Եթե
պատերազմ լինել չլինել է Ռուսաստանից է կախված, պատերազմ չի լինի, բայց չեմ բացառում, որ որոշ ուժեր ուզում են հրահրել պատերազմ, եւ Կիևի ռեժիմն այդ իրավիճակը չի վերահսկում։
Не контролируют.
Երկու օր առաջ Մոսկվան ստացել է անվտանգության երաշխիքների շուրջ ռուսական պահանջների ամերիկյան կողմի պատասխանը։ Հայտարարել է, որ այդ պատասխանը Մոսկվային չի բավարարում, եւ Մոսկվան հետ չի կանգնի իր պահանջներից։ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ից եւ Վաշինգտոնից գրավոր երաշխիքները պահանջել արայն, որ Ուկրաինան եւ Վրաստան երբեք չեն անդամակցի Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Ավելին, պահանջել է, որ ՆԱՏՕ-ն դուրս հանի իր զորքերն ու սպառազինությունը Ռումինիայի եւ Բուլղարիայի տարածքներից։
Совсем нас не может удовлетворить.
Պատասխանները չեն կարող բավարարել Ռուսաստանին, մեզ անհրաժեշտ են ոչ թե արդարացումներ, այլ անվտանգության անբաժանելիության վերաբերյալ հստակ պատասխաններ։
И тут отговорок мы принять не сможем насчёт неделимости безопасности.
Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Մոսկվան արդեն 2 օր է կրկնում է, թե բանակցություններն այնուամենայնիվ շարունակվում են, որ ամերիկյան պատասխանում կան կառուցողական կետեր, եւ վերջնական պատասխանը Մոսկվան կտա ավելի ուշ, երբ հայտնի չէ։ Արտգործնախարարությունը անընդհատ շեշտում է, թե որոշումն այս հարցով ընդունելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանցի պատգամավորները, լրագրողները եւ վերլուծաբանները ասում են, թե հնարավոր պատասխանն այս փուլում կարող է լինել Դոնբասի անջատողականների հրճակած հանրապետությունների ճանաչումը։ Լավրովն այսօր այս հարցը ուղղակիորեն կապեց Կիևի կողմից Մինսկի համաձայնագրերի կատարման հետ, ասելով, թե դրանց ճանաչման հարցը պետք է դիտարկել Մինսկի պայմանավորվածությունները Ուկրաինայի կողմից կատարելու Մոսկվայի պահանջի տեսանկյունից։ Մինսկի պայմանավորվածությունների համաձայն ռուսական կողմի պնդմամբ Ուկրաինայի իշխանությունները պարտավորվել են հատուկ կարգավիճակ տալ Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետություններին։ Եվ ի դեպ, Մոսկվան անընդհատ պնդում է, թե արևմուտքը ժամանակին երաշխիքներ է տվել, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդլայնվի դեպի արևելք։ Այսօր Լավրովը, անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը, ասել է, թե խորհրդային միության փլուզումից հետո ՆԱՏՕ-ն եւ Միացյալ Նահանգները այս մասին բանավոր խոստում են տվել։ Լավրովն այսօրվա հարցազրույցի ընթացքում շեշտել էր նաեւ, որ եթե ամերիկյան կողմը դեռ շարունակվող բանակցությունների արդյունքում չփոխի իր դիրքորոշումը, Պուտինը ռազմական հարցերով պատասխանատուների այդ խորհրդակցություններից հետո որոշում կկայացնի, ինչ պատասխան տալ ամերիկացիներին եւ ՆԱՏՕ-ին։ Դե իսկ ինչ Կրեմլին մտածում են հնարավոր պատերազմից, այսօր հերթական անգամ խոսել է Բելարուսի նախագահը, ընդգծելով, թե պատերազմը կլինի միայն այն դեպքում, եթե Բելարուսի կամ Ռուսաստանի դեմ լինի ռազմական հարձակում։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։